Alexandru Cânțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europe Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ana Racu, membru al Comitetului ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente crude, inumane ori degradante. Doamna Racu, bună dimineața!
Bună dimineața! Țin să vă salut și eu!
Bună dimineața, doamna Racu. Așadar, iată prezența ex-premierului Filat și a fostului deputat Petrencu în penitenciarul 13. A reactualizat și amplificat, cum pare, tema sensibilă a condițiilor de detenție preventivă, problematice, potrivit exprimării oarecum diplomatice a președintelui de comisie de la Consiliul Europei, Ștefan Șenah. Domnia sa a vizitat penitenciarul, s-a întâlnit cu oficiali și politicieni moldoveni, cărora le-a cerut cu preocupare măsuri de redresare a situației. Pentru început, doamna Racu, astfel de vizită a unui astfel de oficial european poate fi un răspuns la vreo solicitare sau specială sau a fost una de rutină programată anterior înainte de plângerile celor doi politicieni de detenție?
Vizite de acest gen, de fapt, ele comportă un caracter periodic, dat fiind faptul că Moldova se află sub monitorizarea adunării parlamentare a Consiliului Europei. De regulă, aceste monitorizări au drept obiectiv, în mod special, progresul autorităților noastre privind angajamentele asumate față de Consiliul Europei în domeniul drepturilor omului, reformării justiției și, nu în ultimul rând, îmbunătățirii condițiilor de detenție. De data aceasta, vizita comportă oarecum un caracter ad hoc, dat fiind faptul că au fost mai multe solicitări către APC privind detenția mai multor funcționari de rang înalt în cadrul penitenciarului numărul 13. De altfel, instituția dată a fost, să zic așa, ținta mai multor monitorizări, în mod special după 2009 încoace. Noi am avut 10 de emisari europeni, ținta monitorizării cărora au fost condițiile de detenție din țara noastră.
Da, o întrebare ce ar putea, poate oarecum, părea cinică. De vreme ce cei doi politicieni deținuți protestează acum față de condițiile degradante în care se află, înseamnă oare acest lucru că ei, ca decidenți ai statului anterior, nici nu și-au putut imagina că așa ceva este posibil într-un penitenciar ca cel în care se află?
Nu știu de ce se întâmplă că de multe ori mediul penitenciar este tratat de politicieni drept un fel de corp străin. Până nu ajung să experimenteze, de fapt, realitatea dură care are loc după gratei. Este regretabil faptul că cei care au avut posibilitatea de a schimba lucrurile înspre mai bine în domeniul penitenciar n-au făcut-o la timpul lor, mai ales că au avut toate premisele și tot suportul partenerilor internaționali după 2009. Au fost și inițiative absolut pozitive, cum ar fi proiectele caselor de arest, 4 case de arest care urmau a fi construite și care n-au ajuns să vadă realizarea acest proiect. Mai ales că costurile pentru construcția caselor de arest nu erau atât de mari. La momentul elaborării proiectelor, mi-aduc aminte, era vorba în 2010 de o sumă de 6 milioane de euro pentru construcția unei case de arest. De ce am invocat acest subiect? Deoarece casele de arest aparent sunt cea mai bună soluție pentru tot ce înseamnă detenție preventivă în țara asta. Și acest lucru ar fi soluționat substanțial problema condițiilor de detenție pe durata arestului preventiv, ceea ce este invocat acum inclusiv de către funcționarii care se află în stare de arest preventiv în cadrul izolatorului de urmărire penală, așa numitul penitenciarul numărul 13.
Și atunci, doamna Racu, iată, un politician, un funcționar închis mai poate fi auzit, un om simplu, însă ce se întâmplă în cazul lui?
Nu contează, de fapt, statutul unui deținut. Important este că, indiferent de statutul pe care îl are acesta, el trebuie să aibă accesul la un mecanism de depunere a plângerilor și acest lucru trebuie să fie asigurat de către autorități. Deci, oricare deținut poate depune o plângere, să zicem, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în care poate invoca condițiile proaste de detenție, poate să să încerce posibilitatea de a-și apăra drepturile, deci și să fie auzit la foruri internaționale, atât personalul poate face cât prin intermediul avocaților.
Starea alarmantă, doamnă Racu, a locurilor de detenție preventivă este cunoscută de ani de zile. Cum ați spus, era vorba și de intenția sau de proiectul de a construi niște case de arest. Cum se face că de atâta vreme, după cum reiese, autoritățile au ignorat pur și simplu în cea mai mare parte aceste probleme?
Deci, cum spuneam și mai sus, până probabil nu te afectează personal, nu înțelegi de fapt cât de alarmante și dramatice sunt lucrurile. Pe de altă parte, nu înțeleg de fapt poziția autorităților moldovenești în raport de constatările mai multor organisme europene, internaționale, pentru că noi din 2009 până în 2014, inclusiv anul curent, am avut, cred că 10 de misiuni de evaluare. Am avut prezent în țară și raportorul ONU pe probleme de tortură, am avut și Comisarul European pentru Drepturile Omului.
Dar așa poate dura la nesfârșit și fără rost. Ce ar putea, într-adevăr, schimba starea de lucru la nivel de sistem, de exemplu? De vreme ce autoritățile sau niște autorități, ca să mă exprim într-un fel stradal, se facă plouă.
Bine, recomandările mai multor organizații internaționale sunt destul de clare și de relevante în contextul problemelor pe care le avem noi. Deci, în primul și în primul moment vorbeam aici, sunt câteva acțiuni importante care trebuie să fie luate de autoritățile noastre. Este vorba de transferul, mă auziți?
Da, sigur că da.
Este o problemă tehnică, am impresia. Deci este vorba de transferul competențelor izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul MAI în cadrul Ministerului de Justiție. Este vorba de construcția caselor de arest. Este vorba de îmbunătățirea condițiilor materiale de detenție per se. Mă refer aici la tot ce înseamnă alimentare, igienă, accesul și contactul cu lumea exterioară. Este vorba aici și de pregătirea profesională a stafului penitenciar și al cel polițienesc. De altfel, atunci când invocăm condiții proaste de detenție, nu ne referim în mod special nu doar la instituțiile de detenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului de Justiție, referim inclusiv și la spitalele psihiatrice și la instituțiile sociale rezidențiale care avem în țara noastră.
Da, se pare că într-adevăr avem o mică problemă tehnică, uneori mai dispare sunetul, mergem înainte, de exemplu...
Noi încercăm, da. E un pic deranjant, sună constant ceva, dar haideți să mergem înainte.
De exemplu, raportul pe care îl va prezenta în ianuarie domnul Șenac, ce se poate întâmpla, de exemplu, dacă demnitarii moldoveni îl vor nesucoti sau ignora? Și, în general, este posibil așa ceva? Sunt prevăzute, cum să zic, reacții în cazul ăsta?
De regulă, urmarea vizitelor realizate de către raportorii IAPC sunt elaborate rapoarte care conțin un set de recomandări exacte care vin drept urmare a vizitelor efectuate în țara noastră. Mai pot fi adoptate și unele rezoluții speciale privind Republica Moldova. De regulă, aceste constatări care se conțin în rapoartele date ajung pe masa celor care urmează să ia decizii în raport de țara noastră. Când vorbesc de decizii, am în vedere decizii care, printre altele, vizează și anumite proiecte și finanțări care urmează să fie acordate Republicii Moldova.
În condițiile de detenție de acum, doamna Racu, ar trebui să înțelegem sau să ne așteptăm ca plângerile la CEDO să nu înceteze, iar statul să plătească în continuare despăgubiri?
Practic, în ceea ce privește iarăși penitenciarul 13, majoritatea plângerilor care au invocat condiții proaste de detenție au vizat condițiile din penitenciarul 13. Tendința este foarte bine conturată, în sensul că practic fiecare plângere care invocă aceste condiții o să fie recunoscută de către CEDO și că de fapt nu este o noutate și lucrul ăsta nu este ascuns nici de către sistemul penitenciar în sine, care recunoaște de fapt instituția dată este una foarte veche, are mai bine de 150 de ani și indiferent de îmbunătățirile care se pot opera sistematic acolo, ea nu mai poate fi ținută la o stare în care detenția în cadrul căreia să fie considerată una conformă standardelor europene.
Da, dar iată, construcția unui penitenciar decent, unei case de arest care să fie conformă cu toate rigorile, ar putea rezolva în general toate problemele? Oare o casă nouă garantează și o comunicare normală între, de exemplu, personalul respectiv și deținuți, toate excesele care sunt pe această dimensiune?
Bineînțeles, nu pereții calitativi în sine determină respectarea drepturilor omului în locurile de detenție. Deci poți să ai cel mai modern și mai bine organizat penitenciară din momentul în care o să ai un staff nepregătit și care nu menține un contact normal cu persoanele aflate în custodie, atunci nu pot să pretind că ai că respecti pentru totul standardele când vizează detenția. Soluțiile trebuie să vină la pachet. Deci construcția caselor de arest împreună cu alte acțiuni, cum am mai spus, pregătirea personalului, implementarea mai multor programe pentru pregătirea deținuților, acordarea de asistență juridică, în mod special victimelor torturii, pentru că problema prevenirii și combaterii torturii este un fir roșu care se găsește în aceste rapoarte, inclusiv a raportorilor APC-ii. Sunt mai multe acțiuni care trebuie să vină drept soluție alături de îmbunătățirea condițiilor materiale de detenție pentru a ne plasa în rândul statelor care de fapt respectă drepturile omului și evident acest lucru nu poate să fie făcut peste noapte. Este important să încercăm cel puțin consecvenți în declarațiile noastre. Să nu ignorăm cu vehemență recomandările și constatările forurilor internaționale.
Da. Doamna Racu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa, la această emisiune matinală a Europei Libere. Doamnelor și domnilor, Ana Racu, membru al Comitetului ONU împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente crude, inumane, ori degradante, a fost împreună cu noi în această dimineață.